келгенче сау саламатта болуңуз.
Армыстар ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда. Балуаншылы сарайында Қонайбай Ерғайда деген атпен өткен адамын айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер түркістандық Бегар Шойбеков пен Байқоңырлық Төреғали Төрәдің сөз сөзін тыңдайсыздар.
Әуірі болды.
ескеде кеудесін ай бастырмағанна. Кемістелер бақшадай боп, ақындар ақтамдатып келіп қалды, қай деген саясатын ақсарай деп. Айтыс құмар ағайына маңызым, ақсарайда отырған патшадай боп, айқай ақыл. Сөз бастау мүмкін болмас шелпім десте, бұл сайыс тән өкілмен төркін дескен. Ережені өзгертіп жеребеген, ерманып жан әске еркін көшкен. Барақынды сахнаға байлап қойды, сындыруға мұршасын келтірместен. Серпілместен, аман есен тарқатсан болар еді, біреуін инфарктап өлтірместен, айқай ақыл. Алыным сайы суға бекіндеймін, қалайша домбыра алсам келпінбеймін. Жеребені соқыр деп жатушы еді, мен оны өлтіріп деп көпірмеймін. Сенімен әңгімем жараспаса, жеребен шынымен ақ соқыр деймін. Ал енді айтысымыз сәтті шықса, қуанбаса мәренен өкінбеймін. Қонайыптың айтысы болғандан соң, соқырға да көз бітіп отыр деймін, айқай ақыл. Жәуменен биіктетіп аласаны, отырсын қуандырып қарашаны. Өкімет бұл айтысқа қарсы дейсін, кеткендей жүр сахнаның жаңа сәні. Жүкіне мен бір ақыл айтайыншы, осы сөзім шындыққа жанасады. Бұл айтысты нұр айтыс деп атасам, күні де қыздырар мен тамашаны. Құр отанды нұр отан жасағандай, айтысқа да нұр сөзі жарасады. Алғашқы нұр айтысты мен білемдер, содан соң барлық әкім қаласа да айқай ақыл. Бұл жігіт мықты жан ғой, жіліншегі, қалайша сөз бастауды білуші еді. Желтоқсанның жастарын жасқағандай, кеудеңнен итермеймін інім сені. Қайта мен көрген келді ұлы ұсап, биікке шығарайын бүгін сені. Халықта жас ақынды құрметтейді, назарға әр сөзімді ілуші еді. Құсанбайып кеткелі бұл айтысқа, бір солақай жетіспей жүрінші еді, айқай ақыл. Ағамның түсіп жатыр көзі қай жерде, жайлы әңгімеңді қозғай берме. кеше салдырдан соң қорғаннан жау түгіл жел өтпеді. Содан соң салғандарды түгел қырып, белгілі басын кесіп өлеткені. Қатайдың бұл тарихы еске түссе, батысын ойландырып кенет мені. Мұнайшылар салам деп астананда, жер қазып қанша уақыт дедек деді. Салатын астананы салдырып, соларға оба тардай не жетпеді. Өткемес баларымнан алып жатқан, өзімнің ауылымның төбеттері. Жаныма бататыны өзге емес, өзімнің мылтығымнан оқ өткені. Сол мұнай астанаңа ажар қосып, демеуші боп тұрмап бет демеп теге. Ажарымды кіргізген қайран мұнай, ажалыңның қопалдау себепке. Кеттау ара бұл күн күмет, жүйкесі жұқарды оны жұртын білет. Хан қайда, қазы қайда, халық қайда, жүреміз бір күн жылап, бір күн күліп. Саясатты сайтандай құбылтты ғой, түсі жылы іші қу түлкін күліп. Жұртын құрып тастаған үкіметтен күн болмаса тастайтын мұртын қырып. Айтыста кім кер төбел, кім айқасқа. Жауырым жер істемес, жан басқа олай таста, бұлай таста. Жеңілмеймін деп беке, бекер айтқа. Асылық болады ол бұлай таста. Алтын күміс жалатып қойған менен, құмырада.